2025 оны 9 сарын 19 нь Хятад улс шинээрэн дэмэгтэйчүүдийн бүх талын хөгжлийг дэмжсэн туршлага ба осос дамжист хэмээх цагаан номоо нийтгсэн юм. Уг баримт бичигт Хятад улс эмэгтэйчүүдийн хөгжил болон тэдний эрхийг хамгаалах чиглэлээр гаргасан бодит осос дамжистыг системтэйгээр танилцуулсан билээ. Намын 18-19-21 их хуралд тус бүрт гендерийн тэгш эрхийн үндсэн бодлогыг баримтлах эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах тухай үндсэн тэмдэглэж ирсэн. Улс орон даяар эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахад чиглэсэн 100 гаруй хууль дүрм журам бүхий ийж бүрэн хууль эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Ядуурлыг бууруулах салбарт 690 сая гаруй эмэгтэй ядуурлаас гарч дунд чинээлэг амьдралтай золгосон. Энэ нь Нүб-ийн 2030 оны тогтвортой хөгжлийн зорилтод туссан ядуурлыг бууруулах зорилтыг 10 жилийн өмнө биелүүлсэн гэсэн үг юм. Эрүүл мэндийн салбарт эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 80.9 яд хүрч 2012 оноос хойш их барих үеийн нас баралт 41.6%-аар буурсан байна. Дэмт Хятадыг эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт өндөртэй 10 улсын нэгээр нэрлэв. Боловсролын салбарт охид эмэгтэйчүүдийн ялгаа үндсэндээ арилсан бөгөөд бага сургуулийн насны охид хүүхдийн эсэлтийн түвшин 99.9%-д хүрсэн байна. Нийгмийн хамгааллын хүрээнд эмэгтэйчүүд нийгмийн даатгалын даатгуулагчдын 48% дээш хувийг эзэлж байгаа бөгөөд эрүүл мэнд тэтгэврийн даатгалын систем бүх нийтийг хамарч чадсан. Ингэснээр эмэгтэйчүүд орчин үеийн хөгжлийн үр шимийг тэгш хүртэж байна. Эдийн засгийн салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрчимтэй нэмэгдэж байна. Эмэгтэйчүүд нийт ажиллагсдын 43% шинжлэх ухаан технологийн ажилтнуудын 45.8% эзэлж байгаа бол цахим худалдаа, дижитал эдийн засаг, лайв стрим зэрэг шин салбарын ажиллагсдын 3/1 нь эмэгтэйчүүд байна. Улс төрийн оролцооны хувьд 14 дэх сонгуулийн бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурл болон улс төрөөр зөвлөлдөх зөвлөлийн эмэгтэй төлөөлөгчдийн эзлэх хувь түүхэндээ хамгийн өндөр түвшинд хүрчээ. Нийгмийн салбарт 431,000 гаруй эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 24 сая гаруй эмэгтэй сайн дурын ажилтан идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Хятад улс эмэгтэйчүүдийн эрх хөгжлийн асуудлаарх дэлхийн засаглалт урд өмнө байгаагүй идэвхтэй оролцож байна. Хятад улс олон улсын гэрээ конвенцүүдийг тууштай хэрэгжүүлж Нүб-тэй хамтран дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулсан. Мөн охид эмэгтэйчүүдийн боловсролын шагналыг хамтран байгуулж 20 гаруй улс оронд нийт 40 гаруй сая ам.долларын эмэгтэйчүүдийг чадварчлуулах төслүүд хэрэгжүүллээ. 180 гаруй улс орон бүс нутгаас 200,000 гаруй эмэгтэйг сургаж бэлтгэсэн бөгөөд хаврын нахаа болон авьяаслаг их зэрэг дотоодын төслүүдийн туршлагыг дэлхийн нийтэд түгээж хөгжиж буй орнуудад эмэгтэйчүүдийн сургалтын төв, хүүхдэд ээлтэй орон зай зэргийг байгуулж тухайн нутгийн эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг дэмжин ажиллаж байна. Хятад улс мөн 1,200 гаруй эмэгтэй инхийг сахиулагч Нүб-ийн инхийг сахиулах ажиллагаанд илгээсэн. Нүб 5 жил тутамд улс орнуудын Бээжингийн тунхаглалт болон үйл ажиллагааны хөтөлбөр ин хэрэгжилтийн байдлыг үнэлдэг. Нүб-ийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага өнгөрсөн оны 12 сард гаргасан дүн шинжилгээндээ дэлхий дахинд эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн ололт буурах, ухрах эрсдэл нэмэгдэж, сорилтууд улам хүндрэх хандлагатай байгааг онцлсан байна. Ийм нөхцөлд Хятад улс дараах 3 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэхээр төлөвлөж байна. 1-дүгээрт олон улсын болон бүс нутгийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг илүү үр дүнтэй ахиулах. 2-дүгээрт эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх. 3-дүгээрт дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудын уялдаа холбоог бэхжүүлэх. Бүх хятадын эмэгтэйчүүдийн холбоо 140 гаруй улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудтай найрсаг харилцаагаа үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ судалгааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нийтлэг, нийгмийн байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах замаар олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээг байнга тэлж байна.